Gumiin gurraachota miseensota mana maree United States ka Congressional Black Caucus jedhamu waa'ee hidhaa gabbayyaa guddichaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin geggeeffamu karaa nagaaf akkaataa biyyoonni hundinuu faayidaa argataniin akka waliigaltee ragaamu gargaaruuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Balleensa gabaasaa kanaaf Tujube.
Manni maree kun ejjennaa isaa kana kan beeksise kibxata kaleessaa waxabajjii 23 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 12 bara 2012 galgala yoo ta'u, mariin sun fuula duratti tarkaanfachuu dadhabuusaaf sababaa hidhaala gabbayyaan kan ka'e Itoophiyaa Masriif Sudaan irraan bifa dhiibbaa geessisuun muddamni jiru hammaataa adeemusaa ilaalchisuudhaani. Ijaarsa hidhaala gabbayyaa ilaalchisee qaamonni fayyadamtoota ta'an martinuu waliigaltee addaan hin cinneef marii karaa nagaan akkatti fufan gumiin miseensota gurraachota mana maree kan Black Caucus jedhamu kajajjabeessu ta'uu ibsichi beeksiseera. Manni maree kun itti dabaluudhaan mareewwan sun fayyadama waliinii yaada gaariif seeraawwan sadarkaa addunyaa irratti kan hundaa'e akka ta'anillee yaadachiisee jira. Dhagaan bu'uuraa hidhala gabbayyaa doolaarri biliyoonaan lakkaa'amu irratti ba'ee ijaaramaa jiru kun kan kaa'am bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uu kan yaadachiise ibsi gumii gurraachota mana maree United States kun humna ibsaa meegawaatii 6000 maddisiisuu kan danda'uuf Itoophiyaan biyyoota hollaashee jiraniif humna ibsaa dhiheessuu kan ishee dandeessisuuf Afrikaa keessaa hidha bishaanii isa guddicha ta'uudhaan naannoo sanaaf dhiibbaa gaarii kan qabaatu ta'uusaa ibsichi tuqeera. Projektiin lagabbayyaa dhangala'uu bishaanii dhiheessii humna ibsaaf wabii nyaataa Itoophiyaa Sudaaniif Masrii irratti kallattiidhaan dhiibbaa kan kaa'u ta'uu ibsichi yaadachiise qonnaan naannoo jiru hongee rooba yeroo isaa utuun eeggatin roobu fiduun miidhamuusaallee yaadachiiseera. Ittaansuudhaanis baay'ina lakkoofsa uummata Masrii hatattamaan guddataa deemee gara 100,000 dhiyaataa dhufeef hidhi lagabbayyaa guddichi dhiheessii bishaanii kan fooyyessuuf biyyattiin bishaan ishee irra hedduu kan irraa argattu lagabbayyaarraas dhiibbaan jiru kan salphatu ta'uu tuqee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa uummata ishee dhibbarraa harka 20 ta'u kallattiin hongeen miidhuusaaf baatilee dhiyoo as immoo sanyiin midhaanii kaaree kiiloomeetira 3,320 irra qotame hoomaan hawaannisaa mancaasuusaa manni maree gurraachota Ameerikaa kun beeksisee jira. Sudaaniin gamalaaleen hidhi lagabbayyaa fayyadama bishaansee sirreessuu tuullaa biyyoo bishaan haxaa'ee deemuu gad hir'isuuf pirojektiiwwan qonnaa babal'isuuf humna ibsaasee maddisiisuu dabaluu akkasumas midhaan nyaataa irratti to'annoo qabdu dabaluuf akka gargaaru ibsee jira. Pirojektiin lagabbayyaa biyyoota dhimma kana keessaa qabaniif bu'aa kan qabu rakkoo wabii nyaataa kan hanqisu dhiheessii humna ibsaa laalchisee rakkoo jiru kan salphisuuf uummata lakkoofsisaa kan ammaarra baay'atu bishaan gahaa akka argatu dinagdee naannoo akka fooyyessuuf guddinna akka jiraatu gochuuf gargaaraa jedha ibsi kun.